Dobro, dame i gospodo, lijepo vas pozdravljam, otvaram sjednicu Vlade Republike Hrvatske, zahvaljujem snimateljima, hvala vam lijepa i doviđenja. Današnja sjednica je sjednica na kojoj ćemo se baviti isključivo o temama koje su vezane za završetak pregovora za ulazak Hrvatske u Europsku uniju. Doviđenja. Naravno da će se sjednica Vlade održati i u četvrtak i na kojoj će naravno biti sve one točke koje pripremamo svaki puta između jedne i druge, prije svega vezane i za program gospodarskog oporavka, ali i druge. Međutim, danas se sastajemo zbog toga kako bismo se apsolutno držali svih rokova koje i sami pred sebe postavljamo, kako bismo što je moguće prije ispunili sva mjerila vezana za zatvaranje poglavlja. Ovaj puta prije svega uz poglavlje 23. Dakle, imamo na dnevnom redu Zakon o sprječavanju sukoba interesa, ali i amandmane vezane za Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe. I mi ćemo na taj način ispuniti mjerila za zatvaranje poglavlja 23. Dakle, i poslati izvješće do kraja ovoga tjedna. Mislim da je važno to istaknuti zbog toga što je puno truda uloženo osobito u poglavlje 23, naravno i u poglavlje 8, to su dva poglavlja koja nam ostaju od najvažnijih koje u ovoj godini do kraja svakako mađarskog predsjedanja trebamo zatvoriti, ali onda završiti pregovore. Želim, evo na samom početku još jedanput istaknuti da su današnji razgovori sa premijerom Orbanom bili iznimno konstruktivni. Ja sam to rekla i javno na konferenciji za novinstvo, ponavljam, evo i na sjednici Vlade, to su nove riječi i ohrabrenja i potpore, da ćemo svoj posao zaista završiti onako kako smo planirali. I još jedan put želim zahvaliti i premijeru Orbanu i mađarskoj vladi na prijateljskoj i vrlo konstruktivnoj potpori u svim poslovima koje smo do sada obavili, a svakako i onima koje ćemo završiti i do trećeg mjeseca, odnosno do ožujka, ali onda vjerujem i do kraja lipnja, dakle do kraja mađarskog predsjedanja. Evo, pred nama je dakle nacrt konačnog prijedloga zakona o sprječavanju sukoba interesa. Vrlo brzo nakon prvog čitanja idemo sa drugim čitanjem. Ja vjerujem da će ovaj zakon sutra već Hrvatski sabor uvrstiti na dnevni red, da će se o njemu raspravljati i da će biti o njemu glasovano do kraja ovoga tjedna i onda, evo, kao dio paketa, dio izvješća i biti poslano u Bruxelles. Zakon je nešto promijenjen u odnosu na prvo čitanje. Ja samo prije nego što dam riječ ministru Bošnjakoviću želim reći da smo se odlučili na zakon koji zaista stavlja čvrste okvire u sprječavanju sukoba interesa. Mislim da nakon donošenja ovoga zakona mnogo toga opet neće biti isto kao prije, kao što je i uz mnoge druge naše odluke i zakone upravo tako. Bez obzira na mnogobrojna protivljenja, nažalost moram konstatirati da je mnogo onih koji se protive donošenju ovoga zakona, ali unatoč tome mi ćemo svakako ići s tim zakonom koji među ostalim jamči i, ja mislim, puno veću i transparentnost u obavljanju poslova, širi krug ljudi koje ulaze u ovaj krug dužnosnika koji moraju, ako se žele baviti određenim poslom, podastrijeti sve svoje na stol, sve svoje na sunce, kako se to kaže, dakle, i obvezati se i na to da povjerenstvo koje će se osnovati ima puni i potpuni uvid ne samo u imovinu, nego i u račune u bankama i sve ono što se vezuje uz imovinu bilo koga koji spada u ovaj krug dužnosnika. Mislim da je to dobro. Svaka država i članica Europske unije donose zakone za koje smatra da su dobri, da na najbolji način obuhvaćaju sve one koje bi trebalo obuhvatiti. I sigurna sam da i ovaj zakon može biti jednako tako dobro i moćno oružje i u borbi protiv korupcije. ali i u ostvarivanje temeljnih ustavnih odredbi o tome da smo i svi pred zakonom jednaki, ali isto tako i da je Hrvatska socijalna država i država u kojoj svatko može ostvariti uvjete i za posao i za rad, i na tome trebamo stremiti. Sigurno da ovaj zakon može pripomoći da puno toga bude transparentnije, vidljivije, a ono što evo posebno želim istaknuti jest da zakon predviđa da povjerenstvo može donijeti prijedloge i za razrješenje imenovanog dužnosnika od javne dužnosti, ali i pozvati izabranog dužnosnika na podnošenje ostavke, naravno ako se otkrije da je bilo što zatajio. Ministre, izvolite.
Hvala lijepo, gospođo predsjednice. Ovo je doista jedan zakon koji daje bitno bolji pravni okvir nego sadašnja regulativa, a vezano je za sprječavanje sukoba interesa. Jer u obnašanju javnih dužnosti zaista zakonom moramo propisati i spriječiti mogućnost da privatni osobni interes nadjača javni interes. Upravo to ovaj zakon u odnosu na sadašnju regulativu donosi one bitne kvalitativne promjene. U prvom redu mi širimo njegov doseg, zahvaćamo puno veći broj ljudi u obnašanju javnih dužnosti nego do sada. To su i svi oni predsjednici i članovi uprava trgovačkih društava u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske, ali to su i oni rukovodeći državni službenici koji su imenovani, naravno u postupku javnog natječaja koji je imenovala Vlada Republike Hrvatske. Sada po prvi put i ti službenici moraju potpasti pod ovaj zakon i dostaviti izvješće o svom imovnom stanju. Naravno, radi se to o vrlo osjetljivim funkcijama i zato je bitno da i oni budu u sustavu ovog zakona. Također, ono što je iznimno značajno, mi idemo i na depolitizaciju povjerenstva. Dakle, povjerenstva kao centralnog tijela koje će donositi odluku da li je neko u sukobu interesa ili nije, da li će se na nekoga izreći kakva sankcija ili ne. Propisali smo vrlo jasne kriterije ko može biti član povjerenstva. To su stručne osobe koje ne pripadaju političkim strankama, koje su se u svom radu dokazale, koje dakle imaju određenu težinu u svojoj struci koju obnašaju. S tim da ovdje imamo jedan poseban zahtjev da predsjednik povjerenstva ipak bude diplomirani pravnik sa određenim iskustvom, a za ostala mjesta, znači 4 člana, to ne mora biti. Jako važno je da spuštamo ono što smo do sada imali, dakle mogućnost da ukoliko neko ima 20% u nekom dioničkom društvu, dakle dionica ili 20% poslovnog udjela u društvu s ograničenom odgovornošću, do sada su ta društva mogla poslovati sa trgovačkim društvima, sa institucijama u kojima je dužnosnik na čelu. Sada to spuštamo na 0,5%. Vrlo snažna mjera, dakle bitno smo spustili taj prag. Sankcije su puno bolje i jasnije određene, vi ste već spomenuli jednu, oko nje je dosta bilo, mogu reći, rasprave na Odboru za Ustav, da li je to u skladu sa Ustavom ili ne, ali to nije klasična sankcija ako povjerenstvo predloži Vladi da Vlada nekoga razriješi ili ako ono pozove nekoga da da ostavku. To nema zapravo elemente sankcije, nego to je jedan poziv koji dakle Vlada može uvažiti i ne mora, ako ocijeni da ima elemenata ili ne. To su nekakve osnovne promjene koje zakon donosi u odnosu na sadašnju regulativu. Iz ovoga vidimo koliko je on snažniji, jasniji, koliko pruža bolji okvir nego što je to sada. Što se tiče izmjena u odnosu na prvo čitanje, ove temeljne stvari nismo dirali i one su ostale i danas. Ali smo ga nomotehnički, uvažavajući prijedloge i Odbora za Ustav i Odbora za zakonodavstvo, nomotehnički, ja bih rekao da smo ga bitno bolje razradili i da je za ovo čitanje itekako prihvatljivo.
Hvala. Hvala lijepa, ministre, izvolite. Hoće li glavni pregovarač nešto o zakonu?
Pa, gospođo predsjednice, samo bi želio naglasiti važnost tih zakona za ispunjavanje, odnosno konkretnog zakona, kao i zakona koji idući na dnevnom redu, za ispunjavanje mjerila u poglavlju 23, posebno u području borbe protiv korupcije. Ovim Hrvatska čini važan korak naprijed, prema ispunjavanju mjerila i prema podizanju standarda u ovom području u skladu sa najboljim tradicijama Europske unije. Hvala.
Hvala lijepa. Ja na kraju još podsjećam da smo mi, kad govorimo evo, i o javnim poduzećima, a članovi uprava ulaze isto tako u ovaj krug, jel tako ministre, da smo evo, isto učinili neke korake, nadam se da će oni biti prepoznati i u depolitizaciji nadzornih odbora. Nadzorne odbore biramo putem javnih natječaja, većina ih je izabrana, ali podsjećam da smo se mi našom odlukom, vladinom odlukom, odlučili i za antikorupcijske planove i programe u svim javnim poduzećima. I ti se programi provode i oni isto tako daju vidljive i opipljive rezultate. Prema tome, to sve kad stavimo u ozreće jedne cjeline, odnosno stavimo sve stavimo u određeni mozaik, mislim da zaista onda imamo jednu dobru sliku o tome što je učinjeno do sada. Izvolite, želi još tko? Ako ne, dajem ovaj zakon na glasovanje. Tko je za? Hvala vam lijepa. Idemo na amandmane vlade na konačni prijedlog zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe. Dakle, i time završavamo još jedan važan posao. Ministar uprave, izvolite.
Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Ja neću govoriti o cijelom zakonu jer je on već bio na dnevnom redu. Rekao bih da su amandmani koje sada vlada predlaže konačni rad na ovom tekstu zakona i usuglašavanje s onim što su nam predlagali iz Europske komisije i institucija koje su zadužene za sugestije oko mogućeg teksta zakona. Ovi amandmani, osim što su tehničko poboljšanje teksta, rekao bih da su donijeli dvije bitne izmjene u odnosu na tekst zakona koji se nalazi u Saboru pred drugim čitanjem. Radi se o obvezi svih onih koji će se naći u političkoj utakmici i kandidirati na svim vrstama izbora da otvaraju posebne račune za financiranje svoje izborne promidžbe. U našim rješenjima ranijim bilo je to pravo nametnuto, da tako kažem, političkim strankama i kandidatima na razini države, dok smo lokalnu razinu htjeli poštediti te obveze jer smo se bojali da će količina tih računa i njihova kontrola postati možda usko grlo te kontrole i problem koji bi se zbog toga mogao javiti. No, na dobijene sugestije odlučili smo da svima onima koji će krenuti u izbornu utakmicu propišemo obvezu da otvaraju te račune upravo zbog toga da bi se onda samo na tim računima mogla takva sredstva prikupljati i da bi se te račune onda moglo kontrolirati, i to je ona druga, da tako kažem, poboljšica ili izmjena u odnosu na dosadašnji tekst zakona, da smo jasno definirali djelokrug Državnog izbornog povjerenstva i Državnog ureda za reviziju. Dakle, prema ovim amandmanima i onda budućem tekstu zakona, Državni ured za reviziju morao bi obavljati reviziju godišnjeg poslovanja političkih stranaka i političkih subjekata, a Državno izborno povjerenstvo kontroliralo bi izbornu promidžbu, sve aktivnosti i financiranje izborne promidžbe, koja bi de facto prikupljanje novaca za izbornu promidžbu i obavljanje svih radnji djelovalo godinu dana pred održavanje svakih pojedinih izbora. Dakle, tu bi i postojala obveza otvaranja računa godinu dana najranije prije održavanja izbora i onda sukladno zakonu obveza završnih financijskih izvješća bi bila negdje 60 dana nakon održanih izbora. Ovaj zakon, vjerujem evo, da smo sada riješili sva pitanja koja možda nisu bila dovoljno jasno riješena bez ovih amandmana, i s obzirom na ovu točnu distinkciju djelokruga, vjerujem da zakon je s ovim amandmanima potpuno u skladu sa svim sugestijama koje smo dobili.
Hvala lijepa. Tko je za ove amandmane? Hvala lijepa. I idemo na informaciju o komunikacijskoj strategiji za ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju, dakle u kontekstu i ova dva zakona, ali i polaganog, ali sigurnog završetka ovog velikog posla. Ministar vanjskih poslova i europskih integracija,
zahvaljujem se, gospođo predsjednice. Pa sa optimizmom možemo reći da ćemo u 2011. godini sasvim sigurno završiti pregovore i potpisati ugovor o pristupanju Hrvatske u Europsku uniju. Naravno, trebamo nastaviti sa svim ovim što činimo, što smo učinili i danas na sjednici vlade, sa provedbom čitavog niza reformi, ne samo zbog Europske unije, nego i zbog jačanja sveukupnog hrvatskog gospodarstva i društva u cjelini. Međutim, naravno, uz sve te napore treba i hrvatske građane informirati o onome što im članstvo nosi, kako bi temeljem dobre informiranosti, temeljem dobrog znanja o Europskoj uniji na referendumu donijeli onda konačnu odluku, željeli da Hrvatska postane punopravna članica Europske unije. To znači da paralelno sa provođenjem reformi moramo nastaviti sa čitavim nizom aktivnosti koje su povezane sa boljim informiranjem građana, sa motiviranjem građana, sa postizanjem razumijevanja svih aspekata pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji i naravno očekujemo u konačnici i dobivanje potpore hrvatskih građana na referendum. Mi ćemo podijeliti ove aktivnosti u dvije cjeline. U idućem razdoblju jedno će biti informativna kampanja o članstvu Hrvatske u Europskoj uniji, a drugo će biti predreferendumska i referendumska medijska kampanja o članstvu u Europskoj uniji. Što se informativne kampanje tiče, ona se kontinuirano provodi još od 2000. godine. Dosadašnje aktivnosti bit će nastavljanje i tijekom 2011. godine. Tu pritom mislim na vijesti EU koje se vrte na mreži lokalnih radiopostaja. To je Halo EU besplatni infotelefon, to su Euroinfo točke, to je suradnja sa delegacijom Europske unije u Republici Hrvatskoj, suradnja sa županijskim savjetima za europske integracije i udrugama civilnog društva, to su održavanje rasprava i okruglih stolova na temu europskih integracija, konzultacije sa stručnjacima iz država članica Europske unije o brojnim pitanjima, pa tako i o komuniciranju te informiranju javnosti o Europskoj uniji. Posebne dodatne aktivnosti provodit će se u drugom i trećem tromjesečju, posebno kroz tiskane i elektronske medije te putem interneta i društvenih mreža. U okviru ove informativne kampanje građanima će se pružiti odgovori na najčešća pitanja, odnosno predrasude koje su vezane za članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji, te informacije o rezultatima pregovora sa Europskom unijom. Najčešća pitanja koja će doći u našu kampanju dobivena su temeljem istraživanja javnog mijenja koje je Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija provelo i putem besplatnog telefona Halo EU, na kojem smo imali već preko 200.000 poziva različitih upita o tome što članstvo donosi Hrvatskoj i što donosi naravno svakom pojedinom čovjeku i građaninu Republike Hrvatske. Osim informativne kampanje, dakle u drugom dijelu, u trećem i četvrtom tromjesečju, provećemo i referendumsku kampanju o članstvu. Ona će se održavati neposredno prije i nakon potpisivanja ugovora o pristupanju Europskoj uniji, a naravno posebno prije referenduma o ulasku u Europsku uniju. Stoga nam je i važno objediniti, uobličiti i pripremiti sve potrebne informacije o učincima ispregovaranog te pristupanja Europske unije na svakodnevni život naših građana, jer iz istraživanja koje smo proveli vidljivo je i logično da građane najviše zanima kako će se punopravno članstvo odraziti na njihov život, na njihov životni standard, na uvjete života i mislim da je to prirodno i pokazuje i zrelost naših ljudi. Mi nemamo potporu, neki govore, uzimaju primjere nekih drugih zemalja gdje je potpora 80, 90, pa negdje i više posto. Naši građani zaista procjenjuju što je u njihovom interesu. Mislim da je to vrlo dobro i kvalitetno promišljanje, tako da vjerujem da ćemo u konačnici uspjeti uvjeriti sve njih da je korisno i dobro da za Republiku Hrvatsku i njih osobno da postanu punopravna članica Europske unije. Želio bih isto tako reći da ćemo u drugom tromjesečju ove godine pristupiti odabiru vizualnog identiteta kampanje, dakle logu i sloganu i glavnim porukama koje će biti upućene hrvatskoj javnosti. U trećem i četvrtom kvartalu slijedi provedba same referendumske medijske kampanje, ustalno praćenje kretanja javnog mijenja te učinka medijske kampanje, To ćemo raditi naravno u suradnji sa odabranim agencijama, te agencijama za istraživanje javnog mnijenja. Vodit ćemo računa da sve bude napravljeno u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi, da provedemo sve javne natječaje kako bi sve bilo transparentno i evropski. I na kraju želim reći da su sva sredstva za potrebe kampanje osigurane u državnom proračunu.
Da, da. I to u iznosu od 15 milijuna kuna.
U iznosu od 15 milijuna.
Da, da. Veliki novac je. Glavni pregovarač još o ovome.
Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Pa ja bih iz jednog malo drugačijeg kuta se nadovezao što je ministar Jandroković rekao. Naime, naravno da komunikacijska strategija, što je i samo ime govori, ima za cilj komunicirati evropsku ideju i Evropsku uniju hrvatskim građanima, smisao, vrijednosti, nada sve prednosti ulaska u Evropsku uniju. Ali komunikacija svega vezanog uz Evropsku uniju mnogo je više od konkretne strategije. Svaka informacija o Evropskoj uniji, bilo ona objavljena u medijskom prostoru, u znanstvenom prostoru, u strukovnom ili bilo kojem drugom, predstavlja svojevrsnu komunikaciju koja može biti odlučujuća pri izjašnjavanju hrvatskih građana. I za tu komunikaciju nije samo važno da je razumljiva, da je svima dostupna, važnije od svega drugoga je da je činjenično točna. Ja moram reći, nažalost, da zadnje vrijeme smo suočeni sa informacijama o Evropskoj uniji koje jednostavno činjenično nisu točne. Dopustite samo jedan primjer. Pojavio se u javnom prostoru primjerice podatak da će nakon ulaska u Evropsku uniju teritorijalno more Republike Hrvatske biti otvoreno za ribarske brodove država članica. To jednostavno nije točno. Naše teritorijalno more jest i ostat će samo i isključivo u našoj nadležnosti. Ali ovaj primjer dobro pokazuje, mislim, kolika je vrijednost točne informacije. Jer mnogima će pitanje pristupa teritorijalnim vodama biti bitan za neke i odlučujući kriteriji pri izjašnjavanju na referendumu. I zbog toga uz punu potporu komunikacijskoj strategiji, naravno da ćemo na njoj dodatno raditi, naravno da moramo pojačati sve naše napore, ali moramo se izboriti i inzistirati na točnosti informacije. Ponavljam, točna informacija je najvrednija od svih informacija. Hvala.
No, što zapravo znači da komunikacijska strategija zapravo traje i da svaka informacija o onome što i mi radimo, ali i mnogi drugi, treba biti točno i istinito prenešena i da građani i građanke imaju pravo znati, dakle, punu i pravu istinu o svom poslu koji je, ponavljam, i Vlada obavila kako bismo završili pregovore. Evo, od objedinjene javne nabave, od javne nabave prema i novim propisima do svih ovih poslova koji su vezani za poglavlje 23, odnosno do evo i zadnjih koraka koje smo imali i oko izbora sudaca, je tako, i tako dalje, i tako dalje. Tako da nije apsolutno svejedno kako se bilo koji od tih trenutaka događaja, postupaka i odluka prate i na koji način se prate. Ja evo na kraju pozivam i sve one koji su voljni nam se pridružiti u tom tumačenju teških, katkada zaista i kompliciranih odluka koje smo i mi morali donositi, ali naravno i Hrvatski parlament, da nam se u tome priključe. Dakle, svaki trenutak, svaka minuta i svaki sat od sada jest dio komunikacijske strategije kako bismo nakon što potpišemo pristupni ugovor zaista imali i uspjeha na referendumu. Ne zbog nas koji ovdje sjedimo, nego zbog građanki i građana Republike Hrvatske, koji u konačnici, kad mi završimo svoj posao, odlučuju hoće li zaokružiti da ili ne. Ja? Evo, hvala i izvolite, želi li još tko oko ove informacije, ako ne, zaključujem ovaj dio sjednice. Molim vas da ostanete na svojim mjestima. Hvala snimateljima i doviđenja.